habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo axada bisha Maarsana waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaad la socodsiin doonaa Caashi Ibrahim Aadan, Caashi Cudi, anigoo ah Saar Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan Soomaaliya laga soo daayay xabsiyada Hindiya oo Muqdisho gaaray.
waxaa lagu weydiiyey Burac Balad Cali, waa lagu weydiiyey laakiin lumisan tahay marka hore magaalataano badda kaga lumisanaya ayaa la qabtay. markii la qabtay kabacdina waxaa lagu xiray dalka Hindiya muddo 2 sano ayaa ku xirnay.
waxaan ku xirnaa muddo 7 sano, dhibaatooyin fara badan kala soo kulmay. kadib dawladdu dadaal dheeri oo ay samaysay, dawladdu ayay ku guuleysatay, nasiib waxaan u yeeshay dalkayga inaan dib ugu soo laabto.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
kobun baan ku laabnahay sidii liita dooralaha ee laafiyaha. waxaan sayidi jiray laabta gacantii iyo luuqyada kolkaad maalay habluhu igama leexdaan.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaan idin haynaa. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay sabtidii inuu saari doono canshuur dheeri ah baabuurta laga soo dejiyo Mareykanka ee laga keeno midooda Yurub haddii midooda Yurub ay isku dayaan inay ka argutaan Mareykanka qorshihiisa uu ku doonayo inuu canshuur ku soo rogo birta iyo aluminiumka dalkan soo gala ee laga keeno waddamadaasi. war qoraale oo bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay shalay madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu ku sheegay in sanadkiiba 800 bilyan oo dollar oo ganacsi ah oo aan ku fadhiyin sida uu sheegay siyaasad macno ugu fadhida Mareykanka uu la leeyahay dalkan waddamada Yurub. wuxuuna ka digay in haddii midowga Yurub ay kordhiyaan canshuuraha la saaro alaabooyinka Mareykanka kasoo gala dalalkaasi in uu canshuur ku dari doono isna baabuurta midowga Yurub uga yimaada Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa kale oo u muuqday inuu u jawaabayo madaxweynaha midowga Yurub ee dhinaca ganacsiga oo sheegay suurtagalnimada inay kordhinayaan canshuuraha alaabaha kasoo gala midowga Yurub dalka Mareykanka.
warbaahinta dowladda Siriya iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in askarta dowladda iyo maleeshiyada ay xulufada yihiin ay qabsadeen xaafado dhowra iyo magaalooyin ku yaalla deegaanka bariga ku yaalla ilirahda Gota ee ku dhow caasimada Dimashiq, kuwaasoo ay gacanta ku hayeen fallaagada. waxaana ay tani noqonaysaa horumarkii ugu ballaarnaatan iyo markii uu bilowday weerarka baahsan ee bilowday bishii hore. warbaahinta dalka Siriya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda ay qabsadeen ugu yaraan 6 tuulo iyo 6 magaalo oo ku yaalla xuduudda dhinaca bari. kooxaha mucaaradka ayaa xaddi bilaabay weerar iska caabin ah iyaga oo diraya dagaalyahanno ka dagaalama khadka ka dambeeya halka ay joogto dowladda. waa dowladda ciidamadeeda kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalka Siriya ayaa intaasi waxa ay ku dartay in kooxaha mucaaradka ay dib u qabsadeen gacan ku haynta ugu yaraan 1 magaalo iyaga oo dagaalkuna uu weli socdo. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay oo sheegaya in kolonyo 6 alaabo mucaawina ah oo ka socda qaramada midoobay iyo hay-ado kale oo gargaar inay geli doonaan xuduudaha Siriya ee ku hareereysan axadan maanta ah.
ugu yaraan 2 milyan oo guri ayaa koronto la'aan ah axadda maanta ah kadib markii dabaylo xooggan ay ku dhufteen gobollada East Coast-ga dalkan Mareykanka labadii cisho ee lasoo dhaafay ee Jimcihii iyo Sabtidii. roobab, baraf iyo sidoo kale dabaylo xooggan oo ku dhuftay gobollada laga soo bilaabo Maine ilaa North Carolina dalkan ayaa waxa ay keentay in xaalad degdeg ah lagu soo rogo. gobollada xaaladda degdega galay waxaa sidoo kale ka mid a gobolka Virginia iyo sidoo kale Maryland oo labaduba ku dhow magaaladan Washington. goor dambe oo Sabtidii ahna waxaa la joojiyey diyaaradaha iyo khadadka tareenada magaalooyinka New York York iyo sidoo kale Boston oo Massachusetts ah. Duufaantan waxa ay bilaabatay Jimcihii waxaana ku socotay xawaare dhan 145 km waxaana ay sababtay sidoo kale inay daadad ku soo rogmadaan badda ah magaalada Boston taasii oo keentay in wadooyinka ay xirmaan.
Madaxweynaha Burkina Faso ayaa sabtidii shalay dadka dalkiisa ku booriyay in ay si soke ula shaqeeyaan militariga dalkooda maalin kadib markii koox hubaysan ay weerar agaasiman ku qaaday safaaradda iyo xarunta dhaqanka ee Faransiiska iyo waliba xarunta ciidamada galbeedka Afrika ee magaalada Wagadugu ee caasimadda dalka Burkina Faso. Koox isku magacowday kooxda taageerta Islaamka iyo Muslimiinta oo loo soo gaabiyay GSIM ayaa sabtidii shalay sheegtay mas'uuliyadda weerarada sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Mauritania ee Al Akhbar wa Al Akhbar. Kooxdan oo ka kooban 3 urur oo xag jir ah oo horey xiriir ula lahaa ururka Al Qaeda ayaa ka dambeeyay dhowr weerar oo farsamadoodu ay sarreyso oo lagu qaaday goobo shicib iyo militariba isugu jira oo ka dhacay oo dhacay ilaa sanadkii hore. Dowladda ayaa sheegtay in 8 askari ay dhinteen halka kuwii weerarka soo qaadayna 8 laga dilay. 4 waxaa lagu dilay safaaradda, 4 kalena xarunta militariga galbeedka Afrika. 8 qof ayaa iyaguna ku dhaawacmay weeraradaasi.
Habeen wanaagsan idinkii ba dhageystayaal, wararkaasi waxa idinkaga imaanayaan VOA Washington. Qaybtii labaad maxaabiis Soomaali ah oo horey ugu xirnaa dalka Hindiya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay 74 qof oo laga keenay dalka Hindiya. Bishii Janaayo ayay ahayd markii sidaan oo kale qaybtii hore oo dhammaa 41 qof la keenay. Dadkan ayaa lagu hayaa xabsiyo waddankaasi falal la xiriira burcad badeednimo. Dalkaasi ayaa iyaguna ku adkeysanaya inay dadka ayaa iyaguna ku adkeysanaya inay ahaayeen kalumeysato. Ciidamada waddanka Hindiya ayaa dadkan ka qabtay xeebaha Soomaaliya 7 sano ka hor qaarkood, waxaana markaasi kadib la geeyay magaalada Mumbai ee dalkaasi Hindiya, waxaana lagu xukumay xabsiyo kala duwan. 3 ka mid ah dadkaasi ayaa hadaba la sheegay in ay horey xabsiyada waddankaasi ugu dhinteen. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku guuleysatay inay ka soo deyso xabsiyo ku yaala waddanka Hindiya dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku aadaysnaa buraad badeednimo. 76 dhalinyaro ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka Muqdisho. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Khadir Mahdi Guuleed ayaa hoosta ka xariiqay intani qayb ay ka tahay dadaalada dowladda ku doonayso in guud ahaan xabsiyada caalamka looga soo saaro dhalinta Soomaaliyeed ee siyaabaha kala duwan loogu xaray.
Waa guul weyn ahaanti, waa waxaan baleynayaa mas-uuliyiinta ku socdaalay inay suurtageliyaan inay keenaan maxaabiistaiyo mas-uuliyiinta kale, safiirka iyo howlwadeenada safaaradda Hindiya ee safarka dheer soo maray ee guryaha keenay, guryahoodii ku soo celiyey caasimadda inoogu keenay maanta 76 maxbuus.
Ka mid ah dhalinyarada laga soo daayay xabsiga ku yaala waddanka Hindiya ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo xusay qaarkood inay muddo dheer ku hoosnaayeen xabsiyadaasi lala kulmeen tacadiyo kala duwan.
Magacayga waxaa la yidhaa Jangoon Cumar Maxamuud Barqadan. Dareenkayga waa ku faraxsanahay, aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay maadaama 7 sano dhulkayga ka maqnaa maanta u soo laabtay. Aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay. Waxaa lagu weydiiyay burcad baleed wax la yiraahdo, baa lagu weydiiyay laa kalumaysataa marka hore? Magana taano badda ka kalumaysanaya ayaa la qabtay. Markii la qabtay kabacdina waxaa lagu xiray dalka Hindiya, muddo 7 sano ayaa ku xirnay. Dowladdeena ayaa noo dooday, markay noo dooday kabacdi muddo dheer ayaga naga soo fadhiisay. Marka dowladda waa maxsan tahay, waa ummad celinayna dowlad jirta ilaa ka dhigo magartii dalkeeda dadkeeda wuxuu qabtaa Allah ka dhigo.
Magacaygu Axmed Xasan Cali weey walaal, waa ku faraxsanahay maanta dalkigii dadkiigi dibina ugu soo laabtay, waana uga mahad celinayaa. Marka hore Ilaahay baa mahad iska leh, marka labaadna waxaan uga mahad celinayaa dadaalka dheeriga oo dowladdu ay noo samaysay dalkeenana dib inuu ugu soo celisay. Waxaan ka codsanayaa dowladda iyo dadka Soomaaliyeed kuwa kale ee walaalaheena ee ku dhibaataysan dalalka shisheeye, sida annaga dadaalka dheeriga aynu ugu samaysto oo kaleeto in lagu sameeyo laguna soo celiyo dalka dib. Intaasaan ka codsanayaa dowladda Soomaaliyeed. Waxaan ku odhanaa muddo 7 sano ah dhibaatooyin fara badanaan kala soo kulmay, kadib dowladdu dadaal dheeri oo ay samaystay, dowladdu ayay ku guuleysatay. Nasiib waxaan u yeeshay dalkayga inaan dib ugu soo laabto. Waa dhamaystay xabsi oo idinma lama arko. Xukunkii ay xukuntay dowladda Hindiya waan soo dhamaystay. waxa kuno idin min majirana way yaraad
safiirka Soomaali u fadhi wadanka Hindiya Abiy Ladan ayaa u xaqiijisay VOA inay taa tiradu ugu dambeysay laga soo daayay wadanka Hindiya waxa Xuseen Sajir wax mahbuus Soomaalida hadda ku xira wadankaasi hore waxa wadanka loogu soo celiyay 14 mahbuus maanta waxa la keenay 76 waxaana xabsiga wadanka Hindiya ku geeriyooday 3 mahbuus taasoo guud ahaan ka dhigaysa 122 mahbuus guud ahaan inay ku xornaayeen wadanka Hindiya Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
way si wanaagsan marka la meel kasto daga maqleysaan wada hadalladii nabadeynta ee Puntland iyo Galmudug ayaa maanta markale ka furmay magaalada Galkacyo kulanka maanta ayaa si gaar ah waxa uu u dhixmaray gudi loo xilsaaray dhameynta wada hadalada warbixintan waxa noo soo diray Cabdiwaxid Macalin Isaaq
lixdan xubnood oo loo qabtay dhameynta wada hadalladii Galmudug iyo Puntland ayaa kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana wax garad iyo mas'uuliyiin ka qayb gashay kulanka ay gudiga nabadeynta u jeediyeen dardaaran Sultan Cabdi Nasir Jaamac Seed ayaa ka warramaya muhiimadda isu imaatinka xubnaha gudiga nabadeynta ee gobolka Mudug
shirkani wuxuu ahaa in gudiyadii hore lagu ballamay ee la soo kala diyaariyay maanta in la isku keeno isbartaan hal gudina in noqdaan hawlaha hor yaalla oo loo igmaday oo ay og yihiin ama dadka kale dhamaantii og yihiin ay guda galaan sidii maaragtay halkii loo baahnaa uu iman lahaa gudigan inuu isku yimaado dadka culaabta weyn ee anigu ka haystay tan kamid ahaa dad wax garad oo gudaha jooga oo nabad daneynayo rabay in gudigu inta isku yimaado shaqadii bilaabo iyo dadka ka baxsan ee gobolka Mudug oo sida dowlad goboleedyada madaxdooda iyo wax garadkooda iyo dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba gudigan waa ka dhex suwayay inuu isku yimaado macna ugu fadhida annagana macna inuu ku fadhida ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa rajaynaya macnahaas dadka inuu halalsiiyo ummadda intaa fara leeg oo kuwa ayna muslim ahayn oo degan aysan nagu ahayn ay danaynayaan annagu dalka iska leh inaan garanno danayno waxa rajaynaya insha Allah kariim
gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug dhanka Puntland Maxamuud Jaamac ayaa sheegaya in gudiyo kala duwan oo la qabtay aan laga miro dhalin hase ahaatee xubnahan laga sugayo tallaabooyin muhiim ah inay ka qabtaan gobolka Mudug
waxaan taagannahay garaafka meel fiican ayuu marayaa gudiyo badan baa la soo qabtay gudiyo nabadeen 2016 baa shaqayn jiray 99 baa ku xigay oo 17kii ahaa oo gudiga xadba joojinta 18 baa jiray gudiga nabadeynta gobolka ahaa hadda waa 30 maxaa yeelay gudiyadii hore waxay ahaayeen gudiyo ay isu keenaan inta badan UN waxay ahaayeen haysfiirinin haddaad fiirisidna waa dagaal labadiina haysfiirinin oo kala jeesta marka la soo fiiriyana waxaa dhici jiray waxyaalo badan oo maynarbay wax ka bilaaban jireen marka gudigaani sida hadda Sultan Qani sheegay waxa weeye mid baatiin waa run oo mid baatiin waxa weeyaan meel fiican buu hadda garaafkeeni marayaa gobolka amniga meel fiican buu marayaa dadkii waa isu gudbayaa
gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Galmudug Cabdirashiid Cartan ayaa tilmaamaya in gobolka ay xilligan ku sugan yihiin ciidamo kala duwan oo loo abuuray ka hortagidda colaadaha Galkacyo isla markaana ay muhiim tahay sidii looga faa'iidaysan lahaa
si aad la socotaan annaga maamuladeena muddo dheer baa waxa la soo daalaadacaynay howlahan oo nabadeenta iyo waxa ku saabsan oo qayb ka ahaydeen runtii waxay mudan yihiin in loo hambalyeeyaa oo loo mahadiyo oo la bogaadiya maxaa yeelay insaanku waxa uu soo qabtay wuxuu mudan yahay in lagu sharfaa xabda joojin baa laga soo qayb qaatay waxyaalo badan baa la qaban jiray laakiin maalinba marxalad ay joogtay maanta oo halkan ay marayso oo ay weji kale yeelato nabadeen ay marayso oo hogaan u yahay Islaam Bashiir iyo ma arkaysaa si gaarana uu odayaasha dhaqanka ay ugu xilsaaran yihiin inay arrintan xoog iska saaraan macnaha ku jira waxay tahay xagga maamulada siyaasadda inay aad isugu soo dhawaadeen booliis isku dhaaf oo deegaanka joogo ciidamo militaar oo federaal ah oo maarka deegaanka u joogo haddana hayeeshee loo baahan yahay wax badan oo la sii turxaan bixiyay inay dhiman yihiin
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo qadka taleefanka kaga soo qayb galay isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu sheegay in wasaaraddiisu ay wax badan ka qaban doonto arrimaha dib u heshiisiinta dadka gobolka Mudug wada degan
soo bashiisay waxa soo geeyay digaysay
Islaam Bashir Islaam Cabdulle oo gunaanad ka hadalka la siiyay ayaa xusay qabashada guddiyadii hore inay ahayd marxalad xilliga taagneed ha yeeshee xubnaha lixdanka ah inay ka duwan yihiin oo looga fadhiyo dhammaynta khilaafaad kasta oo ka dhex jira dadka labada dan ee gobolka Mudug.
Gobolkan dhibaatooyin badan buu soo maray xilliyo kala duwan oo aad u dheer oo habda wajiga qaab lahayd. Runtii aad baan uga xunnahay wax badan oo nasiib darro ah oo aan loo baahnayn baa dhacay, oo dadkan ehelka wada dhashay oo deriska ah oo wax walba wadaaga ee dhex maray. Intaas oo dhibaatooyin ah oo faraha badan oo dhacaya waxaa feer socday dadaal ay dadka waxgaradka ahi ay sameynayeen. Dadaalkaasi wuxuu ku koobnaa xiisad markaas taagnayd ama colaad markaas aloosnayd in la damiyo baa laysugu imaan jiray oo loo shiri jiray oo guddiyada loo qaban jiray. Maanta kulankani waa ka duwan yahay, guddigan la qabanayana shaqadiisu taas waa ka duwan. Dadaaladii hore waxay ahaayeen keliya sidaa sheegay in la damiyo xiisad iyo colaad jirta, laakiin guddigan wuxuu u xilsaaran yahay inuu raadiyo xal kama dambaysa oo lagu soo afjaro colaadaas muddada badan iyo khilaafaadkaas gobolkan lahay.
Cabdiwaaxid V O A Gaalkacyo.
Wadamada ay ciidamadooda joogaan Soomaaliya ayaa go'aan ku gaaray in dib loo dhigo dhimista ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala, waxayna sheegeen inay doonayaan in arrinkaasi dib loogu celiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo idanka siiya amaba ogolaanshiyaha AMISOM inay ansixiyaan soo jeedintaasi. Arrintaas ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qubarada Geeska Afrikana ay sheegeen inaanan la dhimi karin awoodda ururka Al-Shabaab. Haddaba maxay ka dhigan tahay isbeddelkan lagu sameynayo howlgalka AMISOM? Haaruun Macruuf ayaa su'aalahaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ah guddoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya.
runtii waxa islan karaan waxa weeye aanay soo bandhigeen in runtii la xisaabta saxay maadaama deeq bixiyaashu iyaga ugu badan yihiin ee uguna qaybta weyna ka qaataan. Marka waxay leeyihin dabahashii in wada xisaabtan daba u ka yimaada iyaka deeq bixiyaasha AMISOM iyo dowladdaba, marka taasaana la isku afgartay. Runtii imaka wixii ka dambeeya in wasaad aragtay waxaa la saaray waqtiyo la kulmayo oo madaxda kulmayso taliyayaashu kulmayaan maaragtay lixdii biladu mar korjoogtii saxa lagu sameeyo horumarka ay gaareen ciidamadeenna iyo dulxulanta dalka iyo meesha wax marayaan sort AMISOM taasina hore uma jirin. Marka waxaa imaka focus cusub la saarayaa wax kastoo la bixinayo inay natiijo positive keenayso haddii kalena mar dib looga fiirsado.
Way isla su-aasha haddaan ku weydiiyo, marka gudaha waddanka Soomaaliya 11 sano ayay joogeen ciidamada AMISOM, dowladda way difaaceen, magaalooyin waa laga qabsaday Al-Shabaab, laakiin dhulkii oo dhan lagama wada saarin, weeraradii Al-Shabaabna lama joojin. Taas kastoo weeraradii Al-Shabaab ay ku qaadayeen AMISOM iyo ciidamada dowladda halkoodii way kasii socdaan, marka maxay uga dhigan tahay Soomaaliya iyo nabadeedii?
Wallahi horta muhiimadda ugu weyn ee imika madaxweynuhu focus ka saaray saad ogtahay waxay ahayd in AMISOM kelimaha ay nalka ciidamadeenna dib loo eego tayadooda, tirakoobkooda, waa si la sameeyey ORA programka la yidhaahdo oo ah isu itaabsi oo meel kasta dad loo diray lasoo ogaado bal ciidanka saxa nambarka saxa inaana waa imisa. Marka waxa weeye focus hadda waxa la saaraya waxa weeye ciidankii hanan lahaa ama la wareegi lahaa amniga dalka horta marka hore innaka laynoo dhiso oo naga dhexdeena ka dhisano oo waad ogtahay imika waxaa socday wada hadallo dowladda dhexeeye maamulada oo dabeedna imika baarlamaanka la keenay xagga amniga. Marka waxyaabahaas dhan waxa weeyan focus imika cusub ayaa la saaray. Horta marka hore innaku aan ogaano nambarkeena saxa, awooddeena iyo tayadeena, marka aan soo bandhigi karno innaku baahideena si magaranaysa ku dhisan askari wax saxa. Marka taas waxaan arkaa anigu tallaabo maaragtay dee wanaagsan hore loo qaaday markii la sameeyey telekoobka iyo dib baaritaanka la sameeyey waxaa soo baxday waxyaaba badan oo dhinaceena ka khaldanaa sanadihii hore oo u baahan markaa dib loo saxo iyadoo haddana isla markaaba hawlgalkii labado.
Waan ku weydiinaa wixii dhinaceena ka khaldan, laakiin haddaan ku weydiiyo AMISOM waxaa ka khaldanaa 11 sano ee lasoo dhaafay maxay yihiin?
والله رنتي وحوي كات كات شكتي أي خلنا في الكود يقول حد كودا لحساب تقصها عين مخ for example تام في بلدنا السمي وحويا أي كلام حساب سمية مرح كاب كرنتي أو ماندس كي كتجو عن لو لا حساب سمية أما international community كدونر تها نقطة أما أنا كها نقطة أياد مدة إنه ما رتي تقصها عين لكن إما كل لصارة طريقة صحها فوكس كل صارة حتى جو كان وين ما رتي أما حول قشان أو مسكة كان أثناء إن هرم أسرعتان ذيب كان ذي ما ذل كان وقت جابن لو خفت على وهمت لكن إسكتوا جوبي ده رأى أو أن لحين إن مقرنة برنامج أن السلوجين ما تعنيه.
ويا قاضف كان مركع إذا ماذا الصومالي ده هنا كويدي وحوي صنع كيهر استراتيجية دي ناشنال سكورت أركيتكتشر فهم مدع تري قاب كان اسمها هيدها أمني جارهان اسمها أيضا ك أي دولة صو صار تي إن لسميو إلى إن سيدي يتقون كنوا إذا ماذا حوج ذلك عفر كنوا إذا ماذا خاص كعلبية صدق كنوا بوليس وقت جي لاقب تي إن لو قدام ما يسترنا لح بلاد به لح بلادنا ديسمبر بيكو أكيد لبذا كن يتدري تواركي مركا محي كل تي محلو فلوي
سؤال أذونا كن إذا أنت مشغول ولا كن ليه أنا كوي مخروم تيجان وفتح ما لنا جلنا إنك تدخل بعمر وجلنا قلت لك جوكتز لكن دم جلنا وشير إن هذا وحيلا أجندها أوه الرأي كجرا برلمان كمرك الله فريضة قلت لك أنا لهور كينا يو أسوى و و و و برنامج كسوية إن أنا كهذا إنه كذب نمرك برلمان كالعديد ده يو السوا فوق برلمان كلا جانس فيه يو إن لكينه مرك وبنو هذا وأجندة ما أنت ودك تقول لك جوكتز كفريضة ناي أجندة أنا بكوتي سب برلمان كإن لكينه
ما ودي سند ولد شرحات سببتا لو فلون واي وحي للشيء بلانتي اللي قاضي
ها أنا كنت ممكن نقول حن كلنا وهذا و و ورد السؤال ده وخذت أركان في كلك وأقرني إن أرنتس لكانوا لرانو كانوا ده بدنا برلان خلاجان فيه بس كل اللي مركن لكانا إن هوري مدام بينو شيء وحوطة هي يوصلوا حكى يعني لكن ده أنا كنت ممكن أقول وحوطة هي لأنه كلا شقنا
حلبان حسين عرب عيسى أو قدوميها قدر الدفاع قالها الشعب كبار لما أنك الصومالية أيو كاسيها ورمي هارون معروف
ولينو حد جيسان السان إذا عدى إذا متبين تجد في دماء لانتا أفق الصومالي في يوايها تنو حد كسو دواتان برنامج كوعتان كده جيسها وحسو دياريس ونجيدنا يا جامع مولا جامع
هذا برنامج كوعتان كده جيسها في يوايها وهذا حق الصا هو ذا كلاس عطان سيدا مجا عيسى كم وغطنا أدور وين كل ذيهين تطبعات كان وحان كسو غاضنا إلى دولة الدنمارك وشرعية وقاسا كسو ركتي تدك كنو الحافظها أي أجانب تكوب ذيهين iyo sida ay Soomaalida dalkaagsi uga falcelinayaan sharciyada la soo rogay waxaa kamida hadii aad dambi ku gashid xaafadaha ay ajaanibtu ka badan yihiin oo xukunka dambigaasi uu ahaa 2 sano sharciyan waxaa lagu xukumayaa 4 sano taas macnaheedu waxa weeye laba jibaar xukunka ciqaabta dambiyada ee dalkaasi qof kasta oo degan xaafadaha ay sagalootigu ku badan yihiin labo hadii aad degayso xaafadaha ajaanibtu ay ku badan yihiin lacagta kaalmada ee dadka dhaqaalaha daran la siiyo aad qaadato lagaama yeelayo balse hadii aad ku adkaysato inaad xaafadaasi degto waxaa laga goynayaa kala bar lacagta kaalmada ee lagu siinayay si aad ugu noolaato saddex ilmaha ku nool xaafadahaasi waa in xanaanada caruurta la geeyaa laga bilaabo marka ay sanad jiraan ugu yaraan 30 saac toddobaadkii hadii la sameeyo waayena waalidka ubadkaasi waxaa kala bar laga goynayaa lacagta caruurta lagu siiyo waxaa martii inoogu ah barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha axmed faarax ducale oo Denmark ku noolaa muddo 12 sano ah waa siyaasi ganacsadana ah ducale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraado oo aan hadda dawladda ka mid ahayn axmed faarax ducale ku soo dhawoo VOA qasatan barnaamijka wicitaanka dhageystaha
mahadsantahay jaama aad iyo aad u mahadsantahay waa dhawahay diyaar baan ku ahay walaal
waa tahay ugu horeyn marka la leeyahay xaafadaha dib u dhacsan oo afka qalaad lagu yiraahdo ghetto waa maxay waxyaabaha lagu garto xaafadu inay dib u dhacsan tahay ama ghetto la yiraahdo
dalka kan Denmark waayahan dambe sida dunida oo dhanba in fact hadda laga ogyahay waxa aad iyo aad ugu soo badan hayay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo ka soo hojeeda dadka soo geliinka gaar ahaan dadka muslimiinta taa hadaba iyada oo ay jirto oo arintu ay taa ku saleysan tahay ayaa waxa ay tahay saddex nooc ama saddex arrimood ayaa ka dhigaya xaafadu inay tahay ghetto ama meel aan wanaagsanayn ku horta waa inay xaafada degan yihiin ugu yaraan 30% ama ka badan oo ah dad reer soo galiin ah ama aan dad asig soo galiin marka la leeyahay waa un halqabsi balse ujeedadu waxa weeye dad aan ahayn qarbi dad ama muslimiin ah ama madow ah oo Afrika ka yimid weeyaan ujeedadu balse soo galiin baa la iska yiraahaa koow waa midda labaad waa in ay boqolkiiba soddon ama ka badan dadka xaafada degay ay yihiin dad aan shaqal haynin oo ah dadka shaqal la'aanta ah amase howlgab ha ahaado oo qof weynaaday oo galay da'dii ama cimrigii howlgabka ha noqdo amase shaqal la'aanba ha ahaatee. Midda saddexaad waxaa weeye in ay degan yihiin wax un boqolkiiba soddon ama ka badan sidoo kaleeto dad ah ama dad dembiya galay ama markii arinta si toos ah loo taabto oo waxay yiraahaan deynishku badiilka badiil ugu yeer amase masharafada masharafad leh magacyo kale ha u yeelina waxa weeyaan boqolkiiba soddon muslimiin oo hadday degan tahay ama asalkoodu firkoodu ka soo jeeda dad muslim ah iyadana waxay ku aanbaxaysaa ama ku lagu masimayaa inay tahay mal xaafad ah geeto saddexdaas criteria ayaa lagu soo saaraa oo lagu calaamayaa xaafadaha dadka danyarta ah oo ay degan yihiin.
Waa tahay waxaan carabaabay saddex qodob oo ka mid ah sharciyada lagu soo rogay dadka xaafadahaasi ku nool oo ka duwan sharcigii dalka qabanayay. Maxaad kale oo ku dari kartaa qodobadii aan carabaabay haddii aad maqlaysay maxay yihiin sharciyada la soo rogay?
Sharciyada la soo rogay saddexda aad sheegtay ayaa ugu muhiimsan oo ugu macno badan waxyaabaha la yaab kale oo aan aan la isweydiinin ama siyaasiyiinta dalku aanay ka hadlin waxaa ka mid ah dadku marka ay xaafadaha degayaan sidee bay ku degaan maxayse u degaan. Xaafadahaasu waa xaafado maagoodii horeba loo dhisay waa guryaha la yiraahdo social quarters ama social building social construction guryihii lagu dhihi jiray Soomaaliya waagii xorriyada la qaatay kaase popolare oo kaleeto weeyey marka degmada ama dowladda gobolka ama dowladda hoose ayaa dadka soo geliinka ah markeeda horeba dejisa halkaas waxaa isweydiin leh xaafadaha kaleeto oo magaalada oo ballaaran oo macnaha leh amase wanaagsan dadkaasu ma degi karaan laba sababood daraadeed. Kow waa mid dhaqaalaha soo gala ama dhaqaalaha la siiyo qof cayd qaata ha ahaado ama qof shaqaystaba ha ahaado oo iska caadi ah kama bixi karo kirada guryaha xaafadaha kaleeto oo dadka maaragta ladano ay degan yihiin waxaabase taa kasii daran xataa haddii ay aabe iyo hooyo iyo ilmahooda inta iskaashadaan ay kirada ka bixi kari lahaayeen dadka degan deegaankaas ayaanu ogolayn. Marka waxaa la soo rogay in laga cunaqabateeyo xaafadihii kaleeto dadkii inay degaan oo aan loo ogolaanin oo aan xaafadaha laftoodu ogolayn in lala soo dego. Kow waxaa la yiri ilmuhu waxaa kaleeto jira for example haddii qofku u dambi galo sharciga Denmark waxaa la yiraahaa dadka waa u siman yahay dadku sharciga waa u siman yahay balse looma sinna
waaye ducaale dhibka arinta ay la yeelan karto ayaan rabnaa inaan u gudubno inkastoo qaarkood aad ku hormartay carab ku dhufatay waa maxay dhibka ku jiro in sharciyo gooni ah loo sameeyo dadka soo galootiga ah ama sida ay hadalka u dhigeen xaafadaha danyarta ku nool?
Dhibaatooyinkaasi waxaa weeyaan kow horta waa cunsurnimo cad weeye annagoo siyaasiyiinaha ka niraan ka hadalay shacabkiibaa qaarkii aada uga qayliyay shacabka deynishku ma wada aqoonsano ma ogola arrintaas. Dadka dhibaatada keenaysa waxa weeye markii lagu calaameeyo dadkani in ay yihiin dad xun amase dad aan u qalmin waa ereyada xisbiga la yiraahdo Danish Party, the Danish Party oo ah xisbiga dowladda gacan siiya axsaabta saddex xisbi baa haysa dowladda liberal amase liberal alliance ku la yiraahdo iyo xisbi la yiraahdo the liberal party iyo conservative xisbiga marka saddexdoodaba isku xukuma la yiraahdo the Danish Party waxa xisbiga siyaasadiisa qayaxan tahay in aan dad muslim ihi aanay ku noolaan karin Denmark. Dhibaatadu marka waxaa weeye cunsurnimo cad waxaa maanta la gaaray arintaas iyada a daraadeed sharciyadan daraadeed iyo la dhaqanka xun in EU da dhexdeeda laga sameeyo commission ilaaliya dalkan Denmark xuquuqul insaanka sida ay u maamulayaan.
Waayahay waxaa la isweydiin karaa sida muuqata dowladdu waxa ay ku doodaysaa inuu dib u dhac ka jiro xaafadahan ay dadka soo galootiga u badan yihiin. Sidaa darteed waa in wax laga qabtaa dib u dhaca dadka degan ku imaanaya iyo waliba si amni darada dalka looga hortago. Maxaad ku talinaysaan haddii saddexdii qodob oo aad sheegtay ay isku bahaysteen deegaanadan dib u dhacsan oo dadka soo galootiga ay ku badan yihiin, tilaabooyinka ay dowladdu qaadi lahayd maxay ahayd in dadkan dib u dhaca laga bixiyo amni daradana laga hortago?
Kow, marka ugu horeysa waxaa lagama maarmaan ah dadka kan stigmatizationka lagu hayo in laga joojiyo. Maxaa wacay tan iyo maalintii aad garaasata eed hadal barato, haddii lagugu hayo oo TV-ga, jaraa'idka, baarlamaanka, dowladda, xafiisyaha, iskuulada, ilmihii haddii laga yiraahdo waxaa tahay qof aan u qalmin, waxaa tahay qof liita, waxaa tahay qof naga hooseeya, qofku mashaakil iyo crime ugu bilaabanaya. Xal haddii ay dowladdu doonayso, talooyin badan baanu soo jeedinay, talooyin badan baanu usoo jeednay dowladda Danishka. Kow, in caruurta horta laga daayo, cunsurinimada laga yareeyo, iskuulada in loo ogolaado inay u noolaadaan sida caruurta kaleeto, shaqada suuqa shaqada in laga daayo, ciriiriga lagu hayo dadka soo galootiga iyo ilmaha ay dhaleenba, maxaa yeele arrin waadixa oo cad weeye oo la og yahay oo aanu meelo badan kaga doonno maalin walbana aan jaraa'idka la taaganahay. Dowladdu iyada oo leh dadku waa inay khasab looga dhigaa inay shaqeeyaan ayay waxay ka gaabsatay oo aanay inaba ka qayb qaadanaynin hay-adaha dowladdu laftoodu inay ka daayaan dadka dhalinyarada waxbaratay, cunsuriyadda lagu hayo suuqa shaqada oo ay dowladda lafteedu ku hayso inay ka dayso ayay mari la'dahay. Marka haddii aanay dowladdu tilaabo qaadin ah in dadka loo ogolaado si siman inay dalka haddii sharci dimuqraadigu ka jiro loola dhaqmo, crime-ku dhammaan maayo.
dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa dowladda Denmark oo sharciyo u qaasa kusoo rogtay dadka ku nool xaafadaha ay soo galootigu ku badan yihiin iyo sida ay soomaalida dalkaasi uga falcelinayaan. waxaa marti inoogu ah barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha axmed faarax ducaale oo Denmark ku noolaa muddo 1 iyo 10 sano ah, waa siyaasi ganacsadana ah. ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yidhaahdo oo aan hadda dowladda ka mid ahayn, waxaana uu degan yahay magaalada Copenhagen ee caasimadda dalkaasi. waxaan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo dhegeystaha koowaad adigoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo. dhegeysta, kusoo dhawow idaacadda.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa mahad maxamed axmed mahad ajuuke, jooga Norway jaamac.
waa tahay waxay su-aal iyo talo ah adigoo israacsanayo, maxaad odhan lahayd?
waad mahadsan tahay jaamaco. marka hore waxaan idinka soo wacayaa meel aanan ka dheereen waddankaasi Denmark ee la yihaahdo Norway, ay iskulama jiheen laisku yihaahdo wadamadaas Scandinavia-da. mumanaha mudana ducaale, aada iyo aada ayaan ku salaamayaa marka hore arrinka idinka soo yeeray waddankan Denmark. waa wax aada iyo aada looga naxo, runtii wadnaha ayaan farta ku ahayna waxaaba laga yaabaaba inay timaado waxa loo yaqaano daarasho, inay isku daartaan. maxaa yeelay sidaan wada ognahay xisbiyada haatan Denmark iyo xisbiyada oo Norwayba ka talsho sidooda macnaha xoogaa cunsurinimada yara waa ka midaysan yihiin, laakiin waa la kala run yahay oo adinkaaba naga daranba haatan maadaama ajnabigii aad tiraahdeenba ba ay xisbiga ay yiraahdeen ajnabiga haddii ay wax sameeyaan laba ujibaar wallahi wax laga naxo weeyaan. maxaa sababa maxaa sababay heerka nacaabka intaas la eg maxay u gaarin macnaha maxaa ajnabiga saas loogu
waaya?
midda kale jaamacow, hal xabaadii aan raacso adinka iga dhaaliya dadweynaha macnaha gaar ahaan dadkeena soomaalida ee usoo socda wadamada Yurub, waad maqlaysaan dhibaatada jirta, ha soo bixina jooga wadamadiina maadaama saan nacaybka dadka jooga wadanka saan loo nacay, iska jooga wadankiina wadankiina ka shaqaysta.
waaya, intahay mahad oo kasoo wactamay dalka Norway Denmark daliskiihiin ducaale.
waxa weeyaan dhammuka oo wanaagsan tahay walaale, waad mahadsantahay, waana ku salaamay salaamatullah caleyk. حسبك أمس صدر حسبي دولة حيا مانت الدنمارك هل حسبي أو أن دولة كتشرين وديرين وكم من نقطة أي حكومة وحسبك اللي يراه the Danish Folk Party the Danish Popular Party حسبك سياسة دي سعد وأنا قرنين وحاوية ذلك يجا ضد مسلم أحكومة نولان كرو و declaration ka ay bixiyeen ka xisbi ahaan baysna oo ah ama saldig oo ah xisbiga siyaasadiisa xisbigaas wax aanu ogolaanina dawladda Denmark maanta kuma dhaqmay karto murugada ugu weyn waxay ka soo socotaa oo maanta ka taagan tahay xisbiga social democrat ka leh jiray oo dawladda hayn jiray oo loo yaqaan xisbiga shaqaalaha ayaa laba jibaaray mashaakilka xisbiga Danish Popular Party oo xisbiga social democrat ka maanta wuxuu cadeeyay inuu ciqaabaha nooca ah ee unsurnimada amidabta korka ah uu siyaasad ka dhigtay asaguna marka xisbigaas ayaa wada arintuna waxay ku kooban tahay waxa weeye siyaasada xisbigaas oo ah Denmark muslim iyo madow toona kuma noolaan karaan waanu ka saareyna waa xisbigay yiri 1996 iyaga oo kaashanay TV2 television ka jira oo Denmark oo asna ku sifoobay arrintaas oo aan ku noqday haddii ay dalka iyaga iskood uga bixi waayaan dadka Soomaalida oo baarasho dabarka intaan ugu xirno cargo plane diyaarad saarno xamuul ah saxarada Afrika waan lagu daadiyaa
waya waxaad laba jeer oo horena carabka ku dhufatay haddana ku soo celisay in ay xisbiyadan dhinaca jiro oo hadda dawladda ay ka mid tahay midna uu banaanka jooga laakiin uu hoosta ka maamulayo ay qabaan in dad muslimiina aysan ku noolaan karin dalka madowguna ku noolaan karin laakiin haddaba waa ay ku nool yihiin dadkaasi xurriyadana way ugu nool yihiin Soomaa
xurriyad calaamaysan bay ku nool yihiin oo xaddidan maxaa wacay waxa weeyaan maalin alla keeno weerar baana lagu hayaa masaajidyada nadii suxur uguma tukan karno mushkiladda ugu weyn waxa weeye oo ay tahay telefishinada iyo meediyaha iyo dadkii siyaasiyiinta ahaa baarlamaanka waxay la taagan yihiin unsurnimo qayxan oo aan dabool lahayn oo ay leeyihiin Denmark uma qalanto inay dad muslimiin u ku noolaadaan taaba keenaysa mashaakilka kaleeto oo dhan oo ka hoos dalanayo criminality-ga dagaalka unsurnimada shaqalaanta waxa oo dhan waxay ku saleysan yihiin meediyihii iyo siyaasiyiintii baarlamaanka ka akhriyay khudbadoodii ayaa leh Denmark ma ahan wadan muslimiin u qalma
waa tahay dhageystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo si toos ah idinkaga imaanayo Washington waxaana ku soo qaadanaynaa sharciyada cusub ee dawladda Denmark ku soo rogtay xaafadaha ay soo galootiga ku badan yihiin iyo waliba sida ay Soomaalida uga farcelinayso waxa ay noogu marti ah Axmed Faarax Ducaale oo Denmark ku noolaa 2012 sano waa siyaasi ganacsadana ah Ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraahdo oo aan hadda dawladda ka mid ahayn waxaan u baaqayaa dhageystaha kale dhageystaha magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhawo barnaamijka
waa ku soo dhawahay waa magacay waa Maxamuud Aadan Xamay degan Denmark magaalada Odeyso hadana waa mahadsan yahay waana weligii waxa weeye waa odayga yaan oran karaa Denmark waana nin aan wax laga yaqaano in badan wadanka waana sida uu sheegayo dadka aniga degan baan ahay meesha dhibaatada laga sheegayo la leeyahay qodobada lagu soo rogay lagu fulinayo ayaan ka mid ahay wan deganahay arrintaasi marka waxaan oran lahaa Ducaale maadaama arrintu halka ay marayso maxaa inaga nala gudbun shanayto TV ba gabno lawyer u yeertay oo meel fadhiya bay ku xadeen TV waad ogeydo ilaa iyo meel walba laga daawaday arrintii waa laga daba tegay been bay noqotay maalinta weeto waa kan hadda sharciyana la kusoo rogay dadkuna waa dad inta badan muslimiin ah khaasatan Soomaaliye dadku marka arrintani maadaama ay sidaan u taago macnaheedu tahay in dadka Deniska la tuso in dad muslimiin oo is-urursada ama meel degan aan la ogolayn siyaasi ahaan adigu aad oday noo tahay maxaa nala gudboon oo aan qaban karaa
aad ayaa u mahadsan tahay Ducaale
hay waad mahadsan tahay aad ayaa khayr lahab siiyo waxa weeyaan niman yahow horta waxaa la yiraahdaa dab hadaan la shidin qiiq ma baxo meel ay ka baxayaan hadaad rabto dabaha hoosta ka shidan. Waxa loo baahan yahay waxa weeye aad ogtahayna dadka Denmark ku nool oo dhamina intooda badan kullay ay og yihiin haddaynaan inagu kala daadsanayn horta dhibaatooyinka intaan uguma gaareyna waxuun baanu ka gaari lahayn. Mushkiladda ugu daran oo dadka iyaga haysata waxa weeye meel kasto ay joogaan dadka iyaga hadii la yiraahdo afkaaga afxiran oo afduuban waa dahab, afxiran waa dahab. Haddaad iska hadasho oo mikrofoon inta lagula soo hoosista uga iska godlato un mushkilad weeye. Wax badan baan kala taliyay dadkeena. Kow, war meediyuhu markuu idin yimaado especially gooni ahaan televishinka TV 2 oo caanka ah markuu idin yimaado hala hadlina ka aamusa diida oo laba erayo keliya ku ekaysta oo qura wax badan baan dadkayagu soo jeediyay markuu mikrofoonka kula soo horistaago si aanu hadhowti u oranin af Danishka ma yaqaan adigu intaa doontaba ka ahoway laba eray waad oran kartaa. Labada eray oo ah inaan kula hadlo dooni maayo qof kasta oo madankan jooga uu oran karaa intaa. Dhibaatadu waxa weeye dadkayagi mar la markii mikrofoon iyo kamera lala soo horistaago iska gudlani markaasay wax ay af luqadii oo si fiican u aqoonin iyagii oon ma ninka kan reporterka ama wariyaha ahu danta uu kale yahay iyo wuxuu ula jeedo iyagoon fahmaynin ayaa inta su'aalo khatar ah hoosta loo geliyo yaayuunba iska batata
kahadli.
Marka mashaakilku halkaasuu ka jira waxaa loo baahan yahay in dadkeenu is abaabulaan oo ay si macno leh oo sharciga waafaqsan wadanka waafaqsan inay isu abaabulaan. Taana waanu ka hadalnaa, iminkana waanu ku jirnaa oo hadda arrintu aad meel qaraad bay gaadhay. Caruurtii baa khatar ku jirta. Daraato gabar baa waxaa laga kaxaysay 6 caruura iyadoo waxba ogeyn iskuulka inta looga tagay lagala tagay waxa lagu soo eedeeyay oo haatan loo yaro qabanayna waxa weeye waxaan waxba ka jirin. Marka haddii aynu inagu isururino oo aynu dad aan israbin cidna ma rabi karto
Soomaali
haddayna israbin cid kaleetaana ma rabi karta walaalayaal inaa adigu isururisaan oo isu timaadaan oo tashataan oo aad meel sharciga wadanka u qalanta kasoo jeesataan baa loo baahan
yahay.
Waa kaleeto oo dhami khudbado iyo sheekay iska noqonaya waa ka bax.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay Axmed Faarax Ducaale dhageystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaana kusoo qaadanaynaa sharciyada cusub ay dowladda Denmark ku soo rogtay xaafadaha ay soo galootiga ku badan yihiin ee afka qalaad lagu yiraahdo gatowga ama deegaanada xaafadaha dib u dhacsan. Aanu eegno dhageyste kale ee dhageystaad oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Haa, walaaleen, magacaygu waa Cabdikaafi Cawil Ishaaq, waxaan joogaa Denmark. Raggii odayaasha oo iga horreeyey sida ay sheegeen waa sax, wadada ay ku qarxeen baa ah midda saxda. Waddanka Denmark anigu waxaan ahay dadkii iyagoo dhalinta yar yimid waxna ku bartay oo aqoonyahan ku noqday ururadooda siyaasigaana mid ka noqday. Waxaa caddayn aan u baahnayn in uu Denmark ay laasti 20-kii sane hadda ugu dambeyso oo anigu aan joogaan markhaatida ka ahaa ay noqotay meel ku sifowday baacsiga dadka laga tiro badan yahay oo ayagu u nugul idaacadaha u nugul oo joornaalada u nugul oo warbixinada u nugul. Arrimaha la sheegay ee qeexan waxaa ka mid ahaa waddankan waddan cajiiba weeyaan walaale 1994 waxaan xasuustaa in uu nashiriyay nin dhan oo magaalada gobolka oo Kaikeer la oran jiray oo xisbiga Labour Party madax u ahaa markaas gobolkaas ee uu yiri ummada Soomaaliyeed ma ahan buu yiri dad taqaana xitaa si musqulaha loogu fariisto dad yaqaana ma ahan ama furan yaqaana ma ahan. Hadalkiisa ma ahayn qof siyaasi ah oo maqaamkaas oo kala taagan ummad marti ku ah oo ayagu dadkiisa iyo dowladdiisu ay marti gelisay inuu heer intaa la-eg dhaleecayn intaa la-eg u gaarsiiyo way ka falantay oo way ka dhacday.
Aad ayaad mahadsantahay. Wax su'aal aan niyad weydiinaysaa Ducaale?
Ducaale, sida uu sheegay waa mahadsan yahay. Waxaa kaliya ay u baahan tahay ummaddu sida uu sheegay ama raggii kale oo akhyaarta iga horreeya ay sheegeen walaalo waxa weeye ummaddu waxay u baahan tahay tashi, bay u baahan tahay tashi la isugu yimaado. Waddankan maxaanu ka qabsanaa Danish Folk Party ee la og yahay oo Danish People Party cunsuriyadiisa meeshay gaartay in la og yahay. Haddii annagu aynu ogolaano dadka siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada oo dadkeenu wax garadka, haddii aynu ogolaano inaynu indhaha ka fiirsano unaan soo taagnaano oon eegno sida arin weerar galay oo kale, waxay noqonaysaa maalinba mid in nala ugaarsado midka u dambeeyana aynu noqoto oo physical nala ugu fuliyaa sharciga ahaa saxaraha lagu daadiyo dadka
Soomaaliya. Cabdi Kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Cabdi Kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Dhageystayaal, wali waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaana inoogu marta Axmed Faarax Ducaale oo muddo 10 sano ah ku nool dalkaasi Denmark, waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraahdo ee aan dowladda ka mid ahayn. Waxaa dhowr jeer la taabtay inaan TV2 iyo warbaahinta dhanka jirta aan loo yeerin oo aan lala kulmin, waxaana arrintii odeensa ka dhacday maalin weyd oo ay barnaamijkeena idaacaddan aan dhowr jeer kusoo qaadanay oo warbixino iyo wareysiyaba aan kasii daynay. Dabcan ururka sahan wuxuu sheegay inaysan ayaga u casuumin, inaysan marti uusan u ahayn, iyagoo aan ogolaashahayna uu iska soo dhexgalay ee ay ka digtoonaayeen. Marka dadka qaar badidoodna ma wada garan karaan TV2 iyo warbaahinta, ma la isdhihi karaa Ducaale wacyigelinta dadka indheer garadka ah oo aad adigu ka mid tahay reer Denmark baa gaabiyey inay dadka wax xusuusiyaan?
Arrintaasu arrin la isweydiin kara weeye oo ah su-aal saxa noqon karta. Waana dhibaato jirta xaqiiqatan, dhibaato jirta weeye. Inaanu anagu iswaxyigelino, inaanu anagu iswargelino waa loo baahan yahay. Dhibaato waxaase jirta walaale, waynu isnaqaanaa Soomaali. Haddaynu nahay dad wanaagsan baynu nahay, dad maaragtay waxaanu nahay isuna roon isuna daran, laakiin waxaa jira erey Soomaalida caan ku ah oo markii aad istiraahdo wax u sheeg oo wax tus khatar qofka ku noqon kara ama dan u noqon kara isaga, waxaa jira erey la yiraahdo horta muxuu ismoodayaa. Dhibaatadaasi way jirtaa, waase sax haddii aynaan anagu tashanin oo dadka iyaga weliba dalka wax badan joogay haddaan lala tashanin oo wax laga maqlin, wax waliba siday doonaan bay u dhacayaan. Waanu ku jireynaa laa shaka weeye inaanan weriyey kala bakhaylin rag iyo gabdho kaleeto oo badan oo Soomaaliyeed. Khayr Allah siiye, Allah ha siiye gabdho badan oo meesha wax ku bartay ama qaarna ku dhashay baa jira oo aqoon wanaagsan leh oo kacay oo iminka aad iyo aad u gilgilay meediyaha dalka Denmark, laakiin ma ismaqalnaa Soomaaliyeey, ma ismaqalnaa. Su-aashu taa weeye, haddaan damacdo inaad wax u sheegto dadka iyaga wax fudud ma aha, balse dembiga inaanu dadka iyagii wax badan dalka joogay ku leenahay laasha ka weeye.
Aadanaynaa
diyaar baana una
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Halkaasaan ku gebagabaynaynaa idinka oo eedii qeyb qaatay. Waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga Ducaale iyo fariimahaad u dirtay reer Denmark.
Aad baad u mahadsan tahay adinkan badan. Khayr lahaad nasiiyo. Waan ku faraxsanahay inaad nala soo xiriidaan oo aad liista codkaygu gaaro dadkayaga dalka gudihiisa iyo dibaddaba.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Mar kale dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku soo qaadanaynay sharciyada cusub oo dowladda Denmark ay ku soo rogtay soo galootiga dalkaas. Martina uu noogu ahaa Axmed Faarax Ducaale. Waa naga intaasan iyo kulanti dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
Jaamac Buule Jaamacye barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Bal markana Caashi Ibrahim Aadan aan dhinaceeda Balcaasha maxaa noo xigo
warar goor dhaweedna soo gaaray. Mas-uuliyiinta dowladda goboleedka Hirshabeelleh ayaa maanta waxa ay ku wareejiyeen hub ay ciidamada dowladda Soomaaliya ka soo badbaadiyeen weerar gaadmo ah oo jimcihii lasoo dhaafay ee Al-Shabaab ku qaaday koloniyo saad u siday ciidamada AMISOM ee ku sugan duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa hogaaminayay madaxda Hirshabeelle ee maanta u tacsiyeeyay ciidamada AMISOM. Haarun Macruuf ayaa arrintani waxa uu ka wareystay taliyaha booliska Hirshabeelle Gaashaanla Sare Xasan Nahdicisow oo ka mid ahaa saraakiisha wareejisay hubkaasi.
AMISOM waxaan ku wareejinay qoryo oo dhisikayaal oo laga dhisika oo aan ka furnay gawaaridii wadada lagu galo AMISOM teed ahayd.
Way marka labada qori ee dhisikaha ah halkeed ka soo qaadeen, xaaladoodu waa sidee? May shaqaynayaan mise way burbureen, way gubteen?
Maya maya, qorihu waa fiican yihiin oo hadda ma waa shaqaynayaan. Waxaana ka furnay baabuurtii ay ku xiraayeen oo baabuurta dagaalka ahayd oo AMISOM meesha baabuurta lagu gubay oo ku gubatay oo aan gurmadka ku aadnay markii ay dagaalka u dhacay. Aan ka furnay qoryahaas waana shaqaynayaan.
Waa gartay. Maxaa kalood ku wareejiseen AMISOM markaad u tagteen maanta? Maxaad ku dhahdeen?
Wallaahi maanta AMISOM markii hore oon safaa dagaalka uu meesha dhacay oon tagnayna dhaawac iyo kulley ka kalatood oo dhimashaada oo aan meesha ka aruurinay iyo dhaawici iyo ragna noolba oon meesha aan tagnay aan ka helnay oo nimankii intaysa yacni aynan dhamaystirkoodii ay sakul dhaqaaqeen aan ka gaarsiinay aan ayagana ku wareejinna shalay markii aan meesha goobta ay nagu yimideen.
Waagad, maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, dhimasho iyo dhaawac intaada ku taag?
Maanta waa jiraan khasaaro xoog leh, waa ka dhashay oo baabuurta hadda raashinka iyo waddada meesha ku gubatay, waa un gawaari oo shacabka uu leeyahay oo un kiriisnimeed oo kiraahi ahaayeen. Waxa la gubay wax baabuur dagaalna waxa laga gubay kulli meesha soonka arrana saddex gaari ahaayeen.
Baabuurta shacabkuna waa imise gubatay?
Haddii la isku daro maanta dhammaan tasarta gaarigaas waa ilaa iyo baabuurta shacabkana waxay gaarayaan oo meesha lagu gubay waa 14 baabuur.
Waa garta wax
baabuurta xamuulka oo haddii la isku daro oo xamuulka oo raashinka 8 iyo 3 gaari haddii la isku daro waxay isku gaaraan 17 baabuur.
Waa garta khasaaraha nafeed intuu leegyahay?
Khasaaraha inta wallaahi rumahantii anagu goobta waxaan ugu tagnay oo dhimasha waa arkayna adiga in shan dhimasha oo amisoona iyo nin soomaali aho meesha ku dhintay waa aragnay. Laakiin kulli waa uun jiraan saan qiyaasayna ka kale un gadaal iyo laga keenkeenay, laakiin anagu intaan hakeysinay waa uun intaasoon aragnay markaas.
Waaye weerarkani siduu u dhacay amiso ma ka sii warqabeen? Meeshan mar walba way mari jireen, taxadar la-aanta halkay ka timid?
wallaahi run ahaantii taasi ma ahalin. Hadda waxaan adigu aan ka warqabo nimanku meesha waa soo geli jireen oo waa imaan jireen oo misansan mar waa mar kastaa lagula diri jira meesha waana ka awood badi jireen. Haddaana kulli un khasaaraha dhibaatadan oo hadda un dhacday, laakiin ma keeni karo oo wax si ay waxaas ay u dhacdo meeshaas.
Laakiin maalmihii ugu dambeeyey, toddobaadyadii ugu dambeeyey, al-shabaab weerarada jidkan aad bay xoog u soo saareen. Marka arrintan oo kale in la fisho soo maahayn idinka iyo iyagaba?
wallaahi rumaantii waa la dareensanay inay xoog soo saareen oo waa la wada ogaay oo hadda waa la dareensanay. laakiin baabuurtan hadda iyo ciidamadan waa uun ciidan ay gaasiin ay ku sameeyeen oo hadda ay soo gaadeen ay aheyd oo hadda ma ahayn wax hadda un talagal kareentooda taasay marka ku dhacdo gaasiinkaas ay ku sameeyeen.
gaashaan la sare xasan dhiciso oo haaruun macruuf u warramaya ayuu ahaa haatana barnaamijkii dhaqanka iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb shanaad oo ku saabsan qaar ka mid a fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay. maantana waa laalays. dhegeystayaal, maalintii uu daraawiish dhidibada u taagay ilaa lasoo gaaray Janaayo 1920 oo ah bishii la jabiyey, wuxuu Sayid Maxamed ku talami jiray si uu yeelaba in xarumaha dariiqada uu ka soo buuxiyo faraskii uu ka wacan yahay ama geeyaba geeyadii ay ka caga badan tahay. taasna eedba waa ku guureeyey. daraawiishina waxay qabtay hanashada neefka baxdowga ah iyo guud ahaan ururinta fardaha in cawo iyo cayaan goonni ah ugu lahaa. inkastoo lagu andacoon karo in jeerkaas uu taleex magaanba ku yaraa, waxay haddana daraawiishi sheegtay farda 6 ah oo si gaara uu sayidku uga warqabo loona dhaqaalayn jiray. waxay kala ahaayeen Walhad, Doodimeer, Calansire, Fooxeeye, Laalays iyo Xiin Finiin oo isaga si faahfaahsan barnaamijyada kan xiga aan ugu soo qaadi doono. sida la wariyey, fardahaas 6 ah ee sayidka ayay u gaar ahaayeenoo ku magacownaayeen. inkastoo markii loo baahdo iyo maalin baasta ay ka kale ku dagaal geli jireen, 6 mid walba waxaa loo hayaa gabay ama geeraar uu sayidku ku ammaanay, taasoo ku tusaysa in hub la isku hadlayn karo ay u ahaayeen. waxaa haddaba jiray rag dhowra oo gooni ahaan loogu jaadi jiray fardaha daryeelkooda, kuwaasoo aan hawl kale lagu qaybsan jirin aan ahayn miriddooda, sugagsiintooda, waraabintooda iyo usubkidooda. si kastaba ha ahaatee, ma rabayaan shaki kaa gelin in farduhu ay daraawiish lafdhabar u ahaayeen. taasna waxaa kuu sii iftiimin karaysa koldhow sheekada aan marin doono kuna saabsan Laalays oo sidaan soo sheegay 6 faras ee qulqulsirada ahaa ka mid ahaa. bartamihii 1973 dabaqabashada taariikhda iyo suugaantii daraawiisheed jeer aan ku hawlanayn ayaan dhalama cunay halka lagu magacaabo oo buuhooda u dhow. Waxaan kula kulmay Maxamed Xoosh Dheere nin la oran jiray, kana mid ahaa raggii xarunta daraaweyseed magaca iyo maamuuskaba ku lahaa. Arrimo dhowra oo aan maalintaa wax ka weydiinay ayay farduhu ka mid ahaayeen. Markaas buu inta dhab u furfurmay sheekooyinkoodii ku dheeraaday. Ugu dambaystiina wuxuu u soo dhacay laalays iyo raggii hayn jiray siduu sayidku u jeclaayo markuu ka baxay gabaygii uu mariyey. Maxamuud baa ku bilaabay, farasku wuxuu ahaa mid caan baxay, mid aan fardaha la ekayn una ekayn, gooni ka ah kumankii tareex iyo guud ahaanba lugaal ka buuxi jiray. Dharaartii dambe ayuu sayidku u yeeray afar nin oo hadda aan saddex ka xusuusnahay: Cabdigoohe, Muuse Faarax iyo Ismaaciil Cagadhiig, kuwaasoo uu faray in dhaqaalaynta laalays ay u jeebanaadaan ayna ka dhigaan qolku jire wixii anfaaci ah ay waabkiisa ugu geeyaan. Nimankaasi hawl kale oo aan taa ahayn ma lahayn, iyada ayayna intii muddo ah go'doon u ahaayeen. Waxay ku jilaayeen guryaha reer Siid, hadbana wax dheeraada ayaa la siin jiray si ay xooggooda isugu geeyaan laalays daryeeliddiisa. Maxamuud Xoosh ayaa intaa wuxuu noo raaciyey, muddo hadday arrintu caynka ahayd ayay afartii nin tashadeen. Waxay is idhaahdeen, warin badan baanu neefka haynay, hala inaga bedelo. Kolkaas bay goor waabiricay sayidkii u galeen, kuna yidhaahdeen, sayidii, faraska naga qabo, ka kalena ha loo dhiibo. Dooleedna wuxuu yidhi, balkaca oo biyaha geeya ha soo cabee. Markay ceelki geeyeen oo ay waraabiyeen ayuu darkii dul habsaday, dhan buu u leexday, waa jeefsaday, waa la soo rogay, mase naftiiba kala tage. Afartii nin oo jarihii gacmaha ku sita ayaa sayidkii ula yimid. Saakana waa kuwii u ashtakoodayo sayidii faraska naga qabo ku yidhi. Geeridii faraska iyo eerseegadkoodii ayaa isku kor noqday. Markaas baa wadaadkii tuhun galay. Wuxuu u maleeyey inkasta uusan hubin in kas iyo maag ay nimanku faraska u direen, taasna iyaga kumu oranne wuxuu ku sheegay gabaygii baroorta ahaa ee maalmo kadib uu tiriyey. Gabaygii qaybihiisa hore uu ku muujiyey geerida laalays sida weyn ee uu uga murugooday, siduu uga gaabsaday in dadka uu la sinjaaro ama uu dheeho, iyo siduu jiif iyo hobyaad raaxa leh uga abaaday. Waa caadadiisiiye, isaga oo Xuseen diqla ku halqabsanaya ayuu yidhi, Xuseenow war laabuga, haddaad aan iga laameeri waxaa igu lilaahiya in laaya caad ahaye laalay siduu iga lumay luulis baan ahayagu. Kobun baan ku laabnahay sidii liita doora lahee laafyaha, waxaan sayidi jiray laabta gacantii iyo luuqyada kolkaan mari habluhu igama leexdaanan. Larkacaan didaayaa sidii layli calalaaye lawaaxiga dharaareed, cidlaan laysanahayaaye lubigayga keliya fadhiya lebi dabayl weynim. Qorax liiqday goortay shabsadu libiqsatoo ciirto, waxaan soo luqaadaa markay laxuhu ciiraane laankan fariistaa sidii layf martaaniya. Ugu dambaysta afartii darwiish ee u malaynayay in iyagu ay laalays aaeen ayuu haaraamayaa hawaasna dusha kaga tuuraya. Wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin maliibaanayaal gumaystayaasha kala saftay, markaasna lib aanan budnayn faraha ka saaray. Wuxuu yidhi, waxay laabtu ii ruxan, duqii luqunta weynaaye isagaa kolkuu lumay qalbigu, in la labayaaye waxa labalagdaha igu wacan laaqanaantabi, libaas kacaya loolimo dagaal leebi dirirteeda rogaalkan ku laablaabayey ee iga lugeeyeen ma liibaanayaalow, kufray libu walwaaleen, lugooyooyinkan qabo sabaan la xawga moogeyna laqwina maayo, maantay ciradu laaca ii tahay waxaan laabta ku hayaa إن لقنا هيرين إله وكون حريصه من موداه ويل أما والي أما ولال وشعلاء وقيري كقاعدي إنه أبرا ولن عيو لقي استيال فهم سي لقنا كيهدو ما تهلكا
أحمد فارح على إذا جاء آدي آدي يومها تصنيها برنامج كيف قدها نوانغا إنتاسه نبدل اليوم
This program has come to you from the Voice of America, Washington.